Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danas idemo u susret sutrašnjoj manifestaciji Rođendan umetnosti. Ako niste znali, zahvaljujući jednoj duhovitoj, nadasve simpatičnoj i prilično bizarnoj ideji fluksusovaca, umetnost je rođena na sutrašnji dan pre tačno 1.058.000 godina. Odeljenje Ars Acoustica Evropske radiodifuzne unije iskoristilo je ovu ideju negde u poslednjoj deceniji sada već prošlog veka da poveže stvaraoce u oblasti umetnosti zvuka iz celog sveta, motivišući emitere, počevo od javnih servisa, a onda uključivši i ostale, da svoje eksperimentalna radiofonska ostvarenja šalju toga dana, dakle 17. januara, svake godine u formi nekih zvučnih poklon paketa. Radio Beograd sada već ima zavidnu tradiciju u realizaciji ovog projekta, a sutrašnji prilog bi mogao da bude prava poslastica. Dovoljno je da kažem da naš današnji gost, pravo iz Stokholma, stiže u Studio 2 Radio Beograda i vi već znate o kome je reč. Paul Pignon i priča o istoriji elektronskog studija Radio Beograda. A tačno na Božić nam je iz Narodnog pozorišta stigla vest da nas je u 98. godini napustila Biserka Cvejić. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa našom operskom divom. U ovim razgovorima, vođenim pre tačno 4 decenije za ciklus emisija Gost drugog programa, Biserka Cvejić je ostavila zaista dragocena svjedočanstva o svom umetničkom putu, ali i o pedagoškom radu. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta, pre nego što zaplovimo talasima istorije elektroakustičke muzike, slušamo talas Franka Sinatre. We'll be right back.
saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Together.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Rođendan umetnosti je sutra. Ova manifestacija, kao što znate, nastala je, već smo dosta puta o njoj govorili u emisiji Nevidljivi ljudi, nastala je zahvaljujući jednom umetniku fluksus orijentacije, Robert Filiu, koji je proglasio da je umetnost rođena pre milion godina tako što je jedan sunđer upao u kofu punu vode. Grupa za umetnost zvuka, odnosno za Ars Akustiku Evropske radiodifuzne unije, organizuje manifestaciju Rođendan umetnosti kao neku vrstu poklona pre svega raznih emitera širom Evrope, a i sveta, koji šalju svoje 20-minutne priloge Rođendan umetnosti i Radio Beograd od početka učestvuje u ovoj akciji, a ove godine imamo posebnu čast da ćemo se predstaviti za Rođendan umetnosti jednim delom koje reistorizuje Beogradski elektronski studio, odnosno Beogradski Sinti 100 u dijalogu sa prošlošću. To je naslov ovog dela koje će biti odaslato na satelit Haydn i koje će moći da slušaju ljubitelji umetnosti zvuka širom Evrope. Tim povodom moja velika čast i zadovoljstvo je da je naš gost Paul Pignon, jedan od pionira elektroakustičke muzike kod nas i jedan od dvojice osnivača elektronskog studija. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala. Drago mi je što sam opet tu.
Koliko je prošlo od vašeg poslednjeg boravka u Beogradu?
Šta je bilo, dve godine? Vale.
Ja mislim da ste bili u ovoj emisiji pre dve godine kada je elektronski studio potpuno obnovljen i kada ste vodili i radionice.
Da.
Kako su prošle te radionice?
Pa, otično i baš zanimljivo. Mislim, pošto je to sad, posle toliko godina, sve te stare sintetizeri su postali vrlo popularni opet, a među njima Sinti 100 je kao nešto najveće dostignuće, tako reći, tako da su bili vrlo zainteresovani opet mlađi to kompozitori da rade s tim. I tako je u celom svetu. Ljudi masovno se vraćaju tim starim sintetizerima. Tako da.
Kako objašnjavate to? Da li je to inače porast interesovanja za analognu tehnologiju i za stare uređaje?
To je analogno, da. To je to. E, sad to je predmet za dužu diskusiju, u stvari. Ja sam nisam uvek tako naklon tom pokretu, jer mnogo toga što se ljudi misle, sad analogno, sve što je staro mora da je bolje, ali nije tačno. Ali neke stvari jesu, ne mogu se postignu digitalnom tehnikom. I baš na to što je zato ja se vraćam Sinti 100 i ovom studiju, jer tu su neke stvari što ne mogu da radim kompjuterom.
Vrlo je interesantno, podelit ću to sa vama. Prethodnih godina mi smo dobijali nebrojeno mnogo telefonskih poziva koji zalutaju nekako u našu redakciju, na drugi program, i ljudi pitaju, često iz nekih raznih skandinavskih zemalja ili iz istočne Evrope, pozovu nas telefonom i pitaju na relativno lošem engleskom jeziku da li je Hello Radio Belgrade. Da li je istina da vi imate Sinti 100? Da se vratimo na sam početak pribavljanja instrumenta Sinti 100, to je sintetizer treće generacije. Kako ste ga vi upoznali i kako ste ušli u tu saradnju sa Vladanom Radovanovićem i odlučili da za elektronski studio Radio Beograda, zahvaljujući Aleksandru Ackoviću, koji je tada bio glavni urednik trećeg programa, da se opredelite upravo za ovaj instrument?
Pa, dobro, saradnju sa Vladanom, to je počelo dosta godine pre toga i preko Vladana sam počeo da sarađujem i sa Radio Beogradom i radio razne kompozicije i razne druge stvari u Radio Beogradu. A i Vladan i ja smo bili vrlo zainteresovani za elektronsku muziku i nama je zadovoljno, da, baš potrebno da tadašnja Jugoslavija treba da ima elektronski studio. Vladan je bio u Poljskoj, tamo radio u studiju u Varšavi. I tako smo znali šta se dešava u svetu. I onda, kao što ste rekli, zahvaljujući Ackoviću, ispostavilo se da Radio Beograd ima mogućnosti da ulaže u to. I šta ćemo naručiti. E sad, Sinti 100 nije postojao. Nego ja sam znao za Zinofijeva i njegov EMS London, čime se oni bave, ali nisu napravili nešto tako veliko i komplikovano kao Sinti 100, nego smo mi, ja sam njih kontaktirao i predložio, možete li nešto vrlo veliko da napravite za naš studio. Mi imamo toliko pare, šta možete da nam napravite za to? I onda su krenuli razgovori i razvili smo ideju. Mi smo dali ja sam otprilike nešto, neki opis šta bismo htjeli, oni su imali svoje ideje i iz toga je iskristalisao koncept Sinti 100, što su oni izveli i izgradili, a čim su napravili i čak i pre nego što je bilo gotova prva mašina, drugi se javili kao BBC, Cardiff University, ja znam, mislim razne ljudi, razne organizacije su odmah bili zainteresovani i tako, ali da nije bilo Radio Beograd, ne bi bio Sinti 100, to hoću da kažem.
Naravno, da. I Sinti 100 se i nalazi isključivo, ako se ne varam, po javnim servisima u Evropi. Nema ih mnogo, ima ih
ima. Nekih preko 20 komada, ali neke su nestale, nesakljive, ne zna se gdje su. Ono što je nekad bio u Moskvi,
da,
to sam čuo da je sad negdje u Japanu ili nešto tako, mislim.
Gubim se trag vremena.
Da, sudbine su im vrlo različite i nejasne, ali imam vezu sa ljudima u Belgiji, tamo ima jedan koji radi dobro, i u Španiji, Cuenca, tamo jedna, i bio sam u Melbourneu i vidio sam tamo na Univerzitetu u Melbourneu ima jedan čovjek tamo ko baš pazi, radi s tim. I taj je u dobrom stanju. Tako da ima.
Ima ih još pomalo, da. Gospodine Pinjon, kakva je bio prijem Sintija 100 u Radio Beogradu? Kakva je bila, setićete se tog vremena, kakva je bila atmosfera te 71. 72. Koliko je postojala podrška ljudi iz tih vodećih struktura Radio Beograda tada za jedan ovakav eksperimentalni iskorak?
Pa, ja mislim, uopšte je bilo, mislim, ja nisam čuo ništa negativno iz Radio Beograda. To je bilo, mislim, veliki kao odjednom Jugoslavija je postala nešto značajno u svetu elektronske muzike. I ubrzo posle toga postigli pozive da se učestvuje tamo na raznim festivalima i tako dalje. Tako da je u stvari bilo značajno za položaj Jugoslavije u muzičkom savremenoj muzici, tako reći, u celom svetu.
Sada ćemo čuti jedan odlomak iz prve kompozicije koja je ikada napravljena na sintetizeru Sinti 100 u elektronskom studiju Radio Beograda. Reč je o vašoj kompoziciji Hardware Performance. Čuli ste odlomak iz kompozicije Hardware Performance, Paula Pignona. To bismo mogli da prevedemo na dva načina. S jedne strane je snaga uređaja ili prosto čini mi se da dvosmisleno može da se čitanje naslova.
Pa ono malo inženjerski, tako reći. Ja sad ću isprobamo kako radi ovaj hardware, da? Što smo sad nabavili iz Engleske, da li sve radi, a istovremeno naravno umetnička stvar, tako da ali pošto je prvi pokušaj, onda je kao probna vožnja isto.
Da, vi ste jedan od pionira i eksperimentalne elektronske muzike u ondašnjoj Jugoslaviji, tu negde između sredine 60-ih, tako nešto, do...
A, mislim, 68-me sam prvi put radio nešto.
Prvi put, je li to bio neki Music for Tape?
Da, radio sam razne stvari za track. Da.
Ali šta biste rekli, ko je od ljudi iz Radio Beograda bio najzaslužniji i u onom tehničkom, ne samo kreativnom smislu za održavanje i za rad na Sintiju 100?
Pa, što se tiče tehničkog održavanja, to je bilo Zorana Hrašovec se zvala.
Zorana Hrašovec Carić, da.
Da. Ona je baš bila totalno posvećena i upućena i baš je radila, da, mislim, razne modifikacije što smo želeli i tako dalje, dodatke i jako, jako veliki doprinos sa njene strane.
Ovaj uređaj je danas zaštićen i kao nacionalno materijalno kulturno dobro. To je učinio Muzej nauke i tehnike ovde u Beogradu, da, pre dve godine, tada kada ste i vi došli, kada je revitalizovan elektronski studio, i mislim da je to veliki korak i za našu tehničku kulturu. Sada vas molim, pošto je vaš rad na sutrašnjem rođendanu umetnosti upravo orijentisan ka toj istoriji Sintija 100 ovde, šta ste sve koncipirali i kako će to biti izvedeno i tehnički?
Da, jes, mislim, pošto to što ja radim u poslednje vreme na Sinti 100 kad imam priliku, to su neke konstrukcije koje su vrlo nestabilno i živa, na neki način, pa ih ja zovem bića, kao da su malo živa bića, tako, mislim, tako imam odnos prema njima. I oni reaguju, nekad imaju svoj život, a budu mnogo življi ako dobiju zvukove s polja. I ja mogu s njim da imam neki razgovor.
Da interaguje.
I onda sam pomislio, i radio sam razne stvari na taj način, ma to sam još počeo tada 83. ili nešto sam tako nešto radio, ali i onda kad je uskrsla ova prilika, ja sam mislio, pa šta ako uzmem iz raznih tih kompozicija koji su rađene preko godina od 72. na ovamo, i ja njih pa neki način ubacujem, dajem ovim bićama kao stimulaciju, da vidim kako oni reaguju. Ono što je iz prošlosti sintisto sad ulazi opet u sintisto i sintisto reaguje na to. Pa tako zamislio kako reaguje na svoju prošlost.
Da, vi ste praktično doneli jednu svoju...
Duvački instrument, MIDI duvač, tako da ja... A to u moj kompjuter ide, tamo sam izgrao jedan sampling synthesizer gdje su isečki svih tih starih kompozicija složene, i kao ja sviram, onda ispacuje kompjuter tu muzika koja se sastoji od tih isečaka starih kompozicija, a to onda ulazi u sintisto koji opet reaguje na to.
Evo sad ćemo čuti takođe jednu od najranijih kompozicija realizovanih na sintetizeru sintisto u elektronskom studiju Radio Beograda, na kojoj ste vi sarađivali sa kompozitorom Bohuslavom Šeferom. Reč je o kompoziciji Music for Tape. Music for Tape, kompozicija Bohuslava Šefera, realizovana 1973. u elektronskom studiju Radio Beograda u saradnju našeg današnjeg gosta Pola Pinjona. Predlažem da sada čujemo i Vladana Radovanovića, jednog od osnivača, naravno i prvog rukovodioca elektronskog studija Radio Beograda, upravo o tome kako je došlo do formiranja studija i kako je on nastao.
To ideje je došlo kada se vratio iz rada u Poljskoj, u elektronskom studiju, zapravo studiju eksperimentalne poljskog radija. Palo mi je na pamet da bi bilo veoma pogodno i prikladno za naše kompozitore kada ne bi morali da odlaze u strane zemlje, u druga mesta, da bi realizovali svoje elektronske projekte, nego da im se omogući da to učine ovdje. I onda sam pokušao, išao sam, što kažu, od nemila do nedraga, predlagao osnivanje elektronskog studija. Nigde nisam naišao na razumevanje ni udruženju kompozitora, ni na muzičkoj akademiji, i stigao sam do trećeg programa, do Aleksandra Ackovića. On je odmah pokazao puno razumevanje za osnivanje takve jedne institucije i predložio je da se zainteresujemo i on i ja, s kojim sam tad počeo da se družim, da pogledamo po inostranim studijima i da odaberemo ono što ne bi bilo previše skupo, ali bilo kvalitetno. I tako se nekako naše opredeljenje koncentrisalo na firmu Electronic Music Studio u Londonu, koji je vodio Peter Zinovjev, i mi smo kod njega naručili studio.
Koji centri su tada imali slične studije? Vi ste pomenuli eksperimentalni studio u Varšavi, pomenuli ste London. Da li je reč o razvijenim radijskim centrima ili su elektronski studiji postojali u okviru drugih institucija širom Evrope?
U većini slučajeva elektronski studiji su postojali, bivali osnivani u okviru radija. Tako je recimo u Plznu postojao, u Čehoslovačkoj, zatim svakako u Parizu, pa se gradio negde tih godina 70-ih čisti elektronski studio. Dalje u Štokholmu, jedan od najmoćnijih sigurno, IMS isto se zvalo, znači kao i ova firma u Londonu, i on je bio najoprimljeniji. Ja sam lično posetio taj studio i posle tih informacija o visini iznosa koji je uložen za taj studio, za njegovu izgradnju, shvatio sam da od toga nema ništa. Ali je zato Pion došao sa ovim informacijama o mogućnosti izgradnje jednog studija treće generacije, digitalno-analognog, kako se to zvalo, hibridnog studija, koji je izrađen i kod nas je stigao neki treći, četvrti, valjda, primjerak. Pre toga je otkupio BBC, u Cardiffu je otkupljen, onda u Španiji negdje, čuo sam čak i da se i u Moskvi u institutu imeni Skrjabina, također u hodniku nekom, nalazila jedna sintistova.
A šta je bio najvažniji zadatak elektronskog studija i kako su bili profilisani njegovi programski ciljevi? Dakle, da li su se isključivo svodili na stvaranje umetničkih elektroakustičkih kompozicija ili također i primenjene muzike za radio, za film, za pozorište?
Da, tačno, mi smo već na početku morali da odredimo zadatke i to smo učinili. Prvi zadatak je bio i najvažniji, proizvodnja, odnosno stvaranje samostalne elektroakustičke muzike. Tu je ostvareno, koliko se ja sećam, negde 77 dela samostalne elektroakustičke. Zatim radili smo također, jer to je vreme i pojave konceptualne umetnosti koja je nekako bila suprotstavljena po svom usmerenju onome čemu bi se moglo očekivati od jednog elektronskog studija koji ima opremu i koji će onda i mogućnost za stvaranje novih zvukova i koji će saobrazno tome onda i stvarati neka, da se formiraju taj pojam, objektna dela, a ne konceptualna dela. No, mi smo smatrali da treba stvari postaviti široko u okviru tog nekog našeg estetskog idejnog usmerenja i da treba omogućiti stvaranje takvih dela kad već postoji oprema za to. Tako da smo, s obzirom na to, ostvarili negdje 24 dela koja pripadaju, eto da kažem, mentalističkom nekom pristupu, koja također mogu da se vidi kao neki vid zvučne poezije i slično.
Luci si riflettono sull'acqua della strada. La strada così lunga sembra non finire mai. Il vento, le foglie, la vita d'un giorno che muore all'ombra di un ricordo che non ricordo più. E tu dove sarai? Piccola e fragile sai, ma io ti vedo bene da qua giù. Tu che come me cambiavi il mondo con le parole che adesso non hai più. È l'ombra del ricordo, è l'ombra di un giorno che va, confusi nel groviglio di possibili mentalità. Il vento, la notte, la fine di un tempo passato, assolti nel dubbio dal peso del nostro peccato. Bambina, siamo esseri occidentali, figli dei fiori dei mali, cantiamo blues sepolcrali. Risposi alla mia strega che era tempo di emigrare, perché mi ero stancato di star fermo ad aspettare. Mi tolsi all'improvviso la camicia e i pantaloni, correvano i miei sogni tra le polveri del Perù. E tu cosa farai? Starai con me oppure no? Tu mi aspetti sempre oppure dimmi, stai sognando anche tu? A volte mi sembra che tutto sia solo uno scherzo, leggero cammino e quasi mi sento normale. Mi sento protetto nel mezzo dello stivale, se il paese si spacca sicuro nel mare cadrò. Bambina, siamo esseri occidentali, figli dei fiori dei mali, cantiamo blues sepolcrali. Bastano più i numeri e non trovi le parole, se la gente non ti vede più normale, se ti nutri di zanzare e fai l'amore con gli insetti e tutto questo ti viene naturale. Certamente amico tu sei già nel fosforo spettrale.
Paul Pignon, gost emisije Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, dan uoči rođendana umetnosti, kada će biti izvedeno njegovo delo Beogradski Sinti 100 u dijalogu sa prošlošću.
Sa svojom prošlošću.
Sa svojom prošlošću. E pa da, upravo to, da. Pošto je sa svojom prošlošću, da, da. Gospodine Pignon, mnogo toga baštini, mnogo ruku različitih, odnosno mnogo umova i mnogo ušiju baštini u svojoj istoriji taj Sinti 100. Hoću da kažem, mnogo interesantnih, zanimljivih, značajnih kompozitora elektroakustičke muzike je radilo na njemu. Sa mnogima od njih ste svakako vi sarađivali, ne samo ste sarađivali, nego ste ih i uvodili u rad sa Sintijem 100. Koga biste možda izdvojili, saradnju sa kim iz te
da,
istorije?
Da, samo ću da kažem, obično su to ljudi koji su dolazili možda na dva meseca, samo mesec, dva, i naravno nisu imali vremena da se skroz upuste u sve, mislim, u celu tehniku, i onda su i uglavnom ili ja ili Vladan Radovanović su bili saradnici i pokušali da im pomognemo da realizuju ono što su zamislili. A ja se sećam, to bio taj Bogoslav Šefer iz Poljske, pa onda čovjek iz Nizozemske, ne mogu setim, i onda Nicole Lachatre iz Francuske, i onda razne kompozitori iz raznih krajeva Jugoslavije, tadašnje,
Jako... Jugoslovenska scena je tad bila vrlo jaka elektroakustičke muzike.
Da, mislim, bilo je veliki interesovanje. Jakub Ježi, Lojze Lebić iz Slovene, pa Branimir Sakač iz Hrvatske, Orsakov, Dragan Orsakov iz Makedonije. Ali tako, bilo je puno interesa. I ovaj, baš je bilo zanimljivo raditi s raznim kompozitorima koji imaju svoje neke različite prilaze, tako da.
Da. Danas živite, boravite u Stokholmu, ovde ste više nego dobrodošli, ovo vam je nekako drugi dom, ali retko ste ovde. Da li možemo očekivati ipak i neku saradnju u budućnosti, neki mentorski proces nekim novim generacijama elektronskog studija u Radio Beogradu?
Pa daj Bože. Ja, kao što rekoh, zbog nekih svojstva tog sintetizera, za mene je vrlo još uvijek izvor inspiracije i hteo bi i dalje da radim s tim. A vrlo rado i te radionice i tako dalje.
Da, i kako danas vidite uopšte ulogu i značaj ovog tipa elektronskih studija s obzirom na sad ubrzani tehničko-tehnološki razvoj, pre svega softvera, sve to sad nekako prilično demokratizovano, potpuno je drugačije od vremena kada ste vi radili na Synthio 100. Hoću da kažem, sada nekako pečevi se postavljaju na internet i možete već i nekim softverima da radite, da radite i sami od kuće mnogo toga.
Je, ali određene stvari se ne mogu raditi na kompjuter. Digitalno ne ide, to i postoji vrlo jasno, ako se zna tehniku i da kažem matematiku iza toga, jasno je zašto to ne može digitalno da radi. I tu, ja vidim, mislim, tu je veliko bogatstvo u ovim analognim sintetizerima i pre svega Synthi 100, zato što je toliko fleksibilan. Tako da, to je veliki izvor za buduću muziku, ne samo za prošlost.
Hvala vam najlepše na tome što ste svoje razmišljenje i iskustva podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, a da podsjetimo njih da će u 22 sata u direktnom prenosu na ovim istim talasima, istina to je tada treći program Radio Beograda, moći da čuju i vaše delo Beogradski Synthi 100 u dijalogu sa svojom ili sa sopstvenom prošlošću. Naš sagovornik bio je Pol Pinjon. Pol, hvala.
Hvala lepo.
To those ocean eyes saying jump on in, that hair that falls like waves crashing on her skin. She'll have you hypnotized with that come kiss me smile and that touch that says you're gonna stay a while. She's got that subliminal love, subliminal love, subliminal love, love. She'll take you where the wind blows, kiss you like the sun through a palm tree shadow. Body like a light at the end of your tunnel vision, make you see what you've been missing. In those ocean eyes saying jump on in, that hair that falls like waves crashing on her skin. She'll have you hypnotized with that come kiss me smile and that touch that says you're gonna stay a while. She's got that subliminal love, subliminal love, subliminal love, love.
hair that falls like waves crashing on my skin. She'll have you hypnotized with that calm kiss me smile and a touch that says you're gonna stay a while. She's got that subliminal love, subliminal love.
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 40 minuta, uobičajeno vreme da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Znate, poštovani slušalci, da nam je na Božić stigla vest da nas je u 98. godini napustila Biserka Cvejić. Zato smo odabrali da u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa našom operskom divom, koja je, da podsjetimo, ostvarila ukupno 77 mecosopranskih uloga u 1800 predstava na scenama širom sveta. Kao podsjećanje na Biserku Cvejić toplo preporučujem emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koja je bila u ponedeljak. Možete je naći na podcastu na odloženom slušanju. A Miloš Jeftić je sa Biserkom Cvejić razgovarao pre 40 godina, 1981. naravno, za ciklus emisija Gost drugog programa, i ovde ostavila itekako dragocena svjedočanstva o svom umetničkom putu, ali i o pedagoškom radu. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na ove razgovore sa Biserkom Cvejić.
Već sam ranije govorio, sagovornike iz sveta muzike ja sam saznavao na dva načina. Jedan, još sam pratio muzički život. U tome mi je mnogo pomagala moja supruga Mira, koja je kao završena učenica srednje muzičke škole bila vezana za muziku, a posebno i zato što je bila u horu Krsmanović. A drugi način je bio što sam konsultovao svoje sagovornike pre svih: Mihajla Vukdragovića, koji inače radi u Radio Beogradu, onda Radio Bakočević, koja je bila prva valjda sagovornica iz sveta muzike u ciklusu Gost drugog programa, i Predraga Miloševića, s kojim sam bio vrlo blizak jer smo se sretali na festivalu u Knjaževcu, on je Knjaževčanin. I savjetovali su mi, razume se, da pored ostalih imena Čangalovića i drugih uzmem i Biserku Cvejić. Do Biserke Cvejić je bilo teško doći, bila je često na putu, onda je bila danas može, ali ne može, i tek kad je počela da se bavi pedagoškim radom, bila je više u Beogradu, i mi smo se dogovorili, mislim da sam 81. godine snimio emisiju kod nje, negde na Dedinju, imala je kuću, i bio je zanimljiv razgovor zbog toga što je ona bila iznenađena, prvo da ja idem u operu i da slušam dosta redovno operske predstave, a drugo što sam znao gotovo sve njene uloge, to sam govorio i mlađim kolegama, pripremati se za razgovore, to znači biti bar obavešten o najvažnijim datumima života i rada sagovornika. Biserka je vrlo zanimljivo govorila o tom svetu operskog njenog puta. Pitao sam me kako radi na liku, koliko je aktivna u pedagogiji. Zanimljivo je da sam pitao umetnike koji su se bavili pedagogijom šta čine da ih njihovi studenti ne imitiraju, ne budu recimo mali Čangalovići, mali Raša Plavović, tako dalje. Onda bi bilo dobro da nešto kaže o svojim susretima sa svojim kolegama iz sveta operskog života, sveta, baš one ličnost koja je verovatno proslavila našu operu. I vrlo je zanimljivo kako ona priča o svojim gostovanjima, o susretima, o tome na koji sve način održava svoj ugled i svoj kreativni autoritet. Biserka Cvejić je u tom razgovoru pokazala neverovatnu otvorenost. Nijedno pitanje nije njoj, da kažem, zasmetalo ili je svako odgovorila, bila uverljiva. Osobno kao što je bila i u svojim ulogama. Onda ona je imala jednu još dobru osobinu da ponekad ispriča i poneku anegdotu. Tako da sve izgleda u ovom razgovoru neverovatno. Treba se podsjetiti na delovanje, na delo i na život i na uspehe takvih ličnosti koji su obeležili prošli, ali i ovaj vek naše kulture. Dakle, Svejić, vrlo je zanimljivo, budući da ste vi stvarno tumačili veliki broj operskih uloga, da nam kažete kako nastaje jedan operski lik. Da li pripremama prilazite imajući u vidu kreacije ostalih pevača ili se isključivo oslanjate na sobstvene kreativne mogućnosti? Kakav uticaj na život jedne uloge imaju mišljenje kritike i uopšte muzičke javnosti?
Da kažem, u početku, pogotovo onih malih uloga, na to nisam još mislila, radila sam ono što se kaže, uvek sam pokušala, znate, da idem instinktom po likovima i tako dalje. Kad sam počela veće uloge da penam, nisam imala sreću da se jedan režiser meni posveti, razvije taj lik u mene, tako da sam ja u početku, priznam, morala malo da imitiram, da idem da gledam predstave, da gledam kako to moje kolege rade, koleginice to jest, i ja to da dam. Onda sam videla posle jednog izvesnog vremena da nije to to. Zato što ono što ona radi meni ne paše. Ja nisam u stanju to. I tražila sam onda u sebi da idem, misla sam, Biserka, jedino čitaj libreto, čitaj tekst, gledaj i kako bi ti uradila da si ta i ta osoba. I možda jedna mala sitnica mi je strašno pomogla u početku u karijeri, to ću da vam kažem baš, to je bila, mislim, ne znam više koja uloga, i sretnem Pericu Slavenskog, ja sam uvijek poštovala strašno moje kolege, znate, i kažem, kako vam se dopalo, gospodine Perice, i tako dalje, on meni kaže, da znate da sam iznenađen, Biserka, vi ste rođena glumica, tako ste to lepo, spontano dali, pa mi objašnjava u liku šta se njemu dopalo, ja sam bila paf. Jer ja nisam znala koliko imam dar za glumu, koliko mogu. Otvorila me i počela sam onda da idem tim putem.
A koliko uloga i kako uloga živi? Koliko je dograđujete tokom pevanja?
Nikad nije završena.
Nikad nije završena?
Nikad. Kod mene nije i mislim da nije ni kod jednog umetnika, jer i mi doživljujemo razne faze. Prvo sazrevamo, starimo, drugčije to gledamo. Pevački, ona mora uvijek u svakom slučaju da se usavrši, a moram da kažem da izvesne uloge i u karakteru polako se menjaju sa zrelošću.
Da li je zapravo teže pevati pred znalačkim gledalištem ili pred publikom koja tek ulazi u tajne muzike, pa možda čak i ima predrasude prema ozbiljnoj muzici?
To su dva razna osjećaja, to je tačno. Ali jedan je uvek isti. Uzbuđenja, trema, želja da što bolje pevam. Ja sam imala uvek jednu maltene divlju želju. Moram razdrmat publiku. Moram da ju uzbudim, moram da je ponesem. To mi je bilo uvek podsvesno. Taj cilj. E, pevat pred znalačkom publikom je u svakom slučaju jedno uzbuđenje i taj njihov aplauz znači mnogo. Ali moram da vam kažem, iskreno pevala sam i pred, ne znam da je nazovem običnom publikom koja samo voli to pevanje. Ona vam je mnogo zahvalnija. I ti aplauzi su hrana, znam, tu nema ni gaže, ni ništa. Aplauz taj nama daje, znate, te ruke, taj pljesak, to vas opija. To je nešto što čovjek ne može da opiše i da zaboravi. Bilo je dana kad sam, ja sam mislila da pevam odlično, a ne mogu da ih razdrmam. Spavaju. A ima dana kad sam mislila da sam lošije pevala i publiku verovatno ima i to, jer na primjer što se tiče štacopere, državne bečke opere, to je veliki grad, onda je i turistički. Onda oni, znate, prije pone gledaju muzeje, gledaju Schönbrunn, gledaju, dođu na predstavu i pola spava. Znate, onda to je logično teško probuditi te ljude.
Sada ste uz pevačke obaveze veliki deo svog vremena i svog života posvetili učenju novih pevača. Koliko vam u pripremanju budućih pevača pomaže iskustvo vaših profesora, pre svega Rijavca, a koliko sopstveno pevačko iskustvo?
Tu mogu da kažem, imam da zahvalim suprugu što sam postala pedagog, jer nisam želela. Mislila sam da će to biti naporno, da mi to ne leži. Međutim, zahvalna sam mu, jer ne samo da sam zavolela, nego sam strašno zavolela to. Volim te mlade ljude, želim da u njih usadim tu ljubav za pravu muziku, ne za jeftine efekte, ne za dranje. Gledam da im dam jednu pravilnu impostaciju, da ono sve što je mene, moj rijavec, učio. I vidim danas, u početku sam bila u panici kad sam počela dati, mislila sam kako ću ja to učiniti, to je meni bilo ogromno. Sad se to već malko stabilizuje, razvija se i sve više vidim kako ću da formiram ukus, znate, i celokupnu ličnost tog studenta. Volela bi kad izađe iz moje klase, da i on kao ja kaže, ovo sam od mog rijavca, znate. I također, ne samo muziku, nego i ljudske kvalitete razvite, koje smatram da su jako, jako važne i idu uz lepo pevanje.
A kako kao pedagog razvijate te ljudske kvalitete kod svojih đaka?
Ja bi to rekla možda da je to meni urođeno. Ja, što moj suprug često kaže, nemoj toliko majka da budeš, budi profesor. Ja to ne mogu, ja sam pokušala, ali ne ide. Ja volim tu omladinu, znate? I kroz to tehničko znanje koje ja njima pružam, toliko je važno biti čovjek usto. To se osjeti i u pevanju koje je dobar čovjek, kroz boju glasa. I gledam da svaki od njih razvijam njegovu ličnost u što pozitivnijem pravcu mogućem kao čovjek, a umetnik pogotovo mi je to zadatak. Ali uvijek gledam prvo čovjek i privatan život.
A kako postižete da vaši đaci ne budu male biserke?
Pa ova, ja bih volila da ne budu velike biserke.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuli Vesna Tošović i Goran Ivković, a organizacije emisije Verica Gajević. Slede najnovije vesti, pa emisija Agora, a prijatan dan ustala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Thank you.